onko Torinon käärinliina valokuva Jeesuksesta? Tätä mielenkiintoista kysymystä on pohtinut tämänkertainen vieraamme Juha Hiltunen, turkulainen filosofian tohtori ja dosentti. Miehen erikoisaloja ovat muun muassa Amerikan alkuperäiskulttuurit ja historialliset väärennökset. Mutta miksi ihmeessä Amerikan alkuperäiskulttuurit ja nämä väärennökset kiinnostavat suomalaista tutkijaa? Miksi Juha Hiltunen?
Niin, tässä on viimeisen 20-30 vuoden aikana ollut paljon semmoista tutkimustyötä tuolla maailmalla, että myyttiset tarinat ja tämän tyyppiset jutut on saanut ihan uutta uskottavuutta, kun on arkeologiset todisteet ja muut on tuonut tietoa siitä, että niissä on paljon enemmän todenperäisyyttä, mitä on aikaisemmin uskottu. Ja mä oon ollut aina kiinnostunut tämmöistä vanhoista suurista kertomuksista ja ihan pikkupaista lähtien. Ja intiaanikulttuurien kautta ja muidenkin kulttuurien kautta, mutta sitten tässä on vetänyt tämä Lähi-Itä ja Raamatun maat aina vuosien varrella ja ennen kaikkea ne Raamatun kertomukset, joissa sitten on tosiaan viimeisten vuosikymmenen aikana on voimistuvasti tullut arkeologista tutkimustietoa siitä, että ne pitääkin hyvin pitkälle paikkansa, millä tavalla nämä kertomukset on kerrottu. Ja sitten tosiaan näihin liittyy väärännysideoita hyvin pitkälle näihin myyttijuttuihin ja niitä on propagandisistakin syystä tehty kautta aikojen. Ja minua on aina hämmästyttänyt se, että kun meillä on kuitenkin Lähi-idästä erinomaisen paljon kirjallista materiaalia, niin minkä takia sitä aluetta on niin erityisen paljon epäilty, että miksi nämä kertomukset olisi sitten rakennettu myyteiksi. Ja mä oon erityisen paljon justiin perehtynyt tähän myyttien rakentumisen niin kuin logiikkaan ja niissä kertomuksissa ei ole sen tyyppisiä asioita, mitä löytyy sitten muualta, niin tämä, miksi niitä on pidetty niin epäuskottavina, niin se on aina hämmästyttävänä ja tutkijan on tietysti kiinnostanut se, että mistä tämä johtuu ja on lähtenyt kaivamaan kaikki mahdolliset kivet siitä asiasta ja mitä enemmän siellä kaivaa niitä kiviä, niin sitä enemmän sieltä löytää sitä uskottavuutta ja hämmästyy vaan sitä, että miksi tähän ei suhtauduta vakavammin. Mm.
Torinon kääriliina on puhuttanut tutkijoita kautta historian. Kerro jotain tuon ihmeellisen liinan taustasta ja kuinka se on kulkeutunut Torinoon.
No, sen varma historia on noin 1300-luvun puolesta välistä Ranskan pienestä Lirin kaupungista, josta se kulkeutui sitten erilaisten sukuyhteyksien kautta Italian myöhemmin hallitsevalle kuningassuvulle Savoijille. Ja Savoijien pääkaupunkina oli ensiksi Ranskassa Chamberi ja sitten myöhemmin Torino. Ja silloin kun tämä sitten kulki näiden Savoijin suvun kanssa pitkän aikaa, niin he kunnioittavat sitä pyhänä Jeesuksen käärinliinana ja halusivat pitää sen mahdollisimman lähellä vartioituna omissa palatseissa, ja näiden palatseen yhteydessä oli aina sitten rakennettu erillinen kappeli tätä varten, Sainte Chapelle, ja tämmöinen oli ensiksi Chamberissa ja sitten Torinossa. Ja ne on tänäkin päivänä Torinon kuninkaallinen palatsi ja siinä yhteydessä tämä kappeli, niin sitä kautta se on tullut. Sitten kun se muutettiin Torinoon, niin siitä lähtien se on tunnettu nimellä Torinon käärinliina.
No, miksi tämä Torinon käärinliina kiehtoo niin paljon tutkijoita ja myös muita ihmisiä?
No, sen tieteellinen mielenkiinto heräsi vuonna 1898, kun oli tämmöinen Italian 50-vuotisjuhlallisuudet ja muut tämmöiset suuret tapahtumat, jolloin se jälleen paljastettiin. Sitähän paljastetaan hirveän harvoin. Niin siinä yhteydessä ensimmäistä kertaa italialainen harrastajavalokuvaaja Secondo Pia sai mahdollisuuden Italian kuninkaalta kysyi luvan ja pitkällisen empimisen jälkeen sai sitten mahdollisuuden parin päivän aikana ottaa kuvia tästä. Eli ensimmäiset valokuvat. Valokuvaus oli ihan uusi asia silloin. Ja kun hän sitten teki nämä kuvat ja laboratoriossa lähti kehittämään näitä, niin hän hämmästyi erittäin paljon sitä, että tämä negatiivi, joka siinä sitten näyttäytyy siellä kehitysvedestä, niin olikin itse asiassa valokuvan positiivi, eli se kuvan hahmo oli paljon selkeämpi ja luonnollisempi negatiivivalokuvassa. siitä tuli kerralla sensaatio ja levisi maailmallekin ja tutkijoiden kiinnostus. Ja ihan parissa vuodessa siitä käytiin jo kovaa debattia. Mm.
No miten se on syntynyt?
No se on edelleen mysteeri. Siis sehän tässä on kaikkein mielenkiintoisinta, että kun sitä on yli 100 vuotta siitä lähtien tutkittu kaikilla mahdollisilla tieteellisillä menetelmällä, ihan tämän päivän uusimpiakin CSI-rikostutkimusmetodeja ja kaikki, jotka on katsellut televisiosarjoja, niin voi kuvitella, että tämän tyyppistä Kärlinnan tutkimuskin on nykyään, niin ei siitä huolimatta, että kaikki mahdolliset systeemit ja tavat ja erilaiset tieteenalat on sitä koittanut pähkäällä ja tutkia, niin ei ole saanut selville, millä tavalla se on syntynyt se kuva.
Sä tuossa kirjassasi luettelet pitkän listan eri alojen tutkijoita, tai siis tutkimusaloja, joiden tutkijat on tätä liinaa käsitelleet ja, tai yrittäneet selvittää sen tarinaa. Sanoppa joitain aloja.
No, mikrobiologia ja erilaiset fyysikot, patologit, lääkärit. Tässä on ylipäätään semmoinen mielenkiintoinen tutkimushistoria, että kaikkina siinä aikana, kun sitä on tieteellisesti tutkittu, eli tämä vähän hiukan yli 1200 vuotta, niin ihan valtaosa niistä tutkijoista, jotka uskoo sen aitouteen, on niin sanottujen kovien tieteiden edustajia. Ja koko tänä aikana eniten skeptikkoja on löytynyt uskonnollisista ja teologisista piireistä.
Mistä se johtuu?
Se on aika käsittämätöntä. Mä en oikein osaa siihen antaa vastata. Mä luulen, että siinä on ollut, no protestantissa maailmassa vastaus on hyvin helppo antaa. Protestantissa maailmassa kaikkiin reliikkeihin suhtaudutaan epäilevästi. Ja niin todennäköinen käärillä menee siinä samassa. Mutta katolisessa maailmassa, niin eihän katolinen, siis Vatikaanihan ei ole antanut Kärlinnasta lopullista lausuntoa pro ja con. Se on neutraali se suhtautuminen. Että se on ollut eri paavit, jotka on antanut voimakkaampia lausuntoja ja uskoa sen uskon puolesta, että se on aito. Esimerkiksi tämä nykyinen paavi pitää hyvin arvokkaan ja arvostaa Kärlinnaa tosi paljon.
Uskotko sinä, että Torinon kääriliina on Jeesuksen ympärillä ollut liina?
Mitään muuta vaihtoehtoa ei enää tutkijalle ole jäänyt kuin tämä ainoa selitys. Ja silloin, joka niin kuin olen huomannut historiallisten väärennysten ja myyttien tutkijana muualta maailmassa, niin jo monet muut tutkijat ovat sanoneet saman asian, että alle puolet siitä tieteellisestä evidenssistä, mikä me tällä hetkellä tunnetaan, Kärlinnasta olisi jo aikapäivä sitten riittänyt minkä tahansa muun tapauksen todistamaan aidoksi. Ei kerta kaikkiaan ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Sen moninkertainen todistus tukee sitä, mitä evankeliumissa kerrotaan.
Ootko sä joskus epäillyt tämän liinan aitoutta vai ootko sä alusta saakka uskonut, että se
Kyllä
on aito?
Epäillyt. Silloin kun 20 vuotta sitten sillä tehtiin radiohiljaitus, niin kyllä mä uskoin jonkun aikaa kanssa, että se saattaa olla näin.
Kerro siitä radiohiiliajoituksesta. Sehän on vähän ristiriitainen tutkimus.
Joo, se nythän on käynyt vielä niin, että viime vuonna pidettiin iso kansainvälinen konferenssi tuolla Ohiossa, Kolumbuksessa. Ja näitä Kärlinnan kansainvälisiä konferensseja pidetään vähän väliä. Ei nyt ihan vuosittain, mutta kovin usein nykyään, niin siellä lehdistötilaisuudessa ja myöhemmin sen syksyn aikana, niin useat, mun tietääkseni ainakin 9 eläkkeelle jäänyttä näiden radiohiiliajoituslaboratorioiden edustajaa, jotka oli ollut osallisena näihin tutkimuksiin, on julkisesti myöntänyt, että se radiohiilajoitus ei tehty tieteellisesti sillä tavalla, niin kuin, eikä ne tulokset voidaan vastata sitä, että se on vuoden 1200-1300-luvulla. Ja tämä on johtunut myöskin siitä, että viimeisten vuosien aikana tekstiiliekspertit, muun muassa Sue Benford ja monet muut, on havainnut, että tämä on tehty tämmöistä keskiaikaisesta paikkapalasta tämä radiohiiliajoitus, että siihen on liitetty semmoisella erittäin hienolla tavalla, mitä keskiajalla käytettiin niin sanotusta ranskalaista kudontaa, jota tehtiin kirkkotekstiileille ja tämmöisille kuninkaallisille artefakteille. Se oli erittäin kallista, hienoa aikaa viepä ja vasta ihan huippulaitteella voidaan erottaa, että siellä on semmoista paikkausta. Sitä paitsi niissä paikkapaloissa erottuu puuvilla aineksia jonkun verran, mitä sitten pääliinassa ei ole, kun se on puhdasta pellavaa. Ja siinä on vaikka kuinka paljon semmoista kontaminaatioeroa, mitä tulee pääliinaan. Yksi tärkein ero kuitenkin on ollut, minkä tällainen hyvin skeptinen, arvostettu tiedemies, joka kuoli pari vuotta sitten, Roy Rogers kirjoitti 2005 erittäin merkittävän tieteellisen termokiimika-akta lämpökemian julkaisuun siitä näistä tutkimuksista, ja se on ollut semmoinen hyvin merkittävä käännekohta, mikä on muuttanut tämän tutkijoiden käsityksiä. Ja siinä hän analysoi näitä laboratoriotuloksia, ja tämmöisellä liinalla, pellava liinalla muodostuu, tai siinä on semmoista puuainetta linginiä, joka jossakin kuuluu niin sanottu vanilliini, ja tämä vanilliini toimii semmoisena ajanmääritys. Sitä voidaan käyttää ajanmäärityksen sillä tavalla, että sitä poistuu määrätyssä niin kuin frekvenssissä suhteessa ajanoloon tätä vanilliinia, niin että se voidaan mitata sen vähenemisen määrä. Ja näissä mittauksissa todettiin, että se radiohiiliajoituskappale, niin siinä vanilliini oli 37%, joka vastaa 1200-1300-lukua. Ja sitten mitattiin pääosa liinaa, ja siellä oli alle 5%, mikä vastaa noin 2000 vuoden ikään. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki, ja näitä oli monia muitakin tutkimustuloksia, mitä löydettiin, mutta ihan selvästi on, ja aivan kiistattomasti osoitettu, että se ei se radiohiilitys tapahtunut pääosalle liinaa, vaan paikkakappaleelle. Siis se tulos oli oikea, mutta sen johtopäätös siitä, että se käsittää koko liinaa, ja se liinaus niin vanhan ei pidä paikkaansa.
Nyt tavalliselle meikäläiselle maallikolle nousee tämmöinen kysymys, että miksi ihmeessä ne otti tämmöisestä paikatusta kohdasta sen näytepalan. Kai he oli silti asiantuntijoita.
Se on käsittämätöntä, koska ensinnäkin se alkuperäinen idea, kun saatiin lupa tälle radiohiljoitukselle, niin se piti antaa 10 eri laboratoriolle. Ja piti ottaa eri puolelta kangasta nämä näytekappaleet. Ja silloinhan se olisi ollut ilman muuta paljastanut se, mitä me nykyään tiedetään. Ja kaiken lisäksi, kun tarkastelee sitä kääreliinaa, niin ihan ketä tahansa pystyy näkemään, että se kohta, missä se pala otettiin, on likainen ja se on leikelty ja repaleinen ennestään. Ja sitten kaiken lisäksi sitä otettiin yksi ainut kappale, ja sekin kappale jaettiin kolmeen osaan. Annettiin kolmelle eri laboratoriolle. Pieni kappale, joka oli noin 7-8 senttiä pitkä ja sentin levyinen. Ja ei tuommoiseen keskiaikaiseen paikkapalaan nyt paljon enempää tarvitse kuin sinne leunalle laittaa. Siitä se oli tullut sitten. Siitä on ihmetelty. Se on käsittämätön asia, ja että niin tehtiin.
Onko se jotenkin tarkoitushakusta vai oliko se vain ajattelemattomuutta? Mitä luulet?
Varmaan molempia. Uskon, että molempia on ollut.
Voitko sä kertoa joitakin yksityiskohtia tuosta liinasta, jotka puhuvat sen aitouden puolesta, sen puolesta, että se on todella Jeesuksen käärinliina? Sä tuossa kirjassa niitä esittelet.
No, tämän kirjan keskeisin kappale on kärsimyksen fysiopatologia. Ja sitähän on aina sanottu käärinliinasta, että siinä näkyy niin selvät merkit tyypillisestä roomalaisen ajan ristiinnaulitsemisen ja ruoskinnan uhrista kuin olla voi. Ja siinä on vielä semmoiset yksityiskohdat, jotka poikkeaa tavallisista tapauksista. Ja yksi on semmoinen, että siinä on pään ympärillä jälkiä, joka viittaa semmoisesta piikkikruunusta, jota puhutaan orjan tappurakruunusta. Ja sitten kylkihaava, kyljen pistäminen. Se ei ollut lainkaan tavallista, mutta meillä on Johanneksen evankeliumissa sitä kuvaus. Naulat semmoisista kohdista, joka ei vastaa keskiaikaisia maalauksia, ja se tulee enemmän läheltä rannetta, ja tämä on todettu, kun tutkitaan ihmisen anatomiaa, niin niillä kohdin on semmoiset pienet aukileet, luuaukileet, joista voidaan iskeä naulat niin, että ne pitää ne kädet tuskallisesti ja tiukasti paikallaan. Niin siinä on niin selvät merkit jotka vastaa täysin evankeliumin kertomusta, että todennon kädellinnasta on käytetty usein sellaista nimeä kuin viides evankeliumi.
Kyllä. Jotkut väittää kuitenkin, että kyse on ehkä jostain maalauksesta tai jostain tämmöisestä. Kuinka sä kiistät tällaisen väitteen? Koska sä kuitenkin kiistät sen, että se voisi olla maalaus.
Asia on niin, että näillä nykyaikaisilla laitteilla ne on aivan lahjomattomia. Kemialliset analyysit ja tietokonekuvaukset ja muut. Tästä on tehty enemmän kokeita kuin mistään todennon käännistä. Ja nyt viimeisen 2 vuoden aikana on muodostunut jo täysi konsensus siitä, että sitä ei olla voitu valmistaa millään keinotekoisella, varsinkaan maalausmenetelmällä. Ja tällaista jonkunnäköistä vain muinaista valokuvausta kamera obscura -tekniikalla, joka olisi ehkä sitten kehittänyt ja käyttänyt Leonardo da Vinci, niin sitä on esitetty, mutta ei sekään, siinä ei voida selittää kuin joitakin aspekteja. Aina unohdetaan tämmöisessä kokeissa se, että niin kuin nyt näkyy että tämän syksyn aikana on ollut Italiassa lokakuussa tiedemies ja tiedemiehet on kokeillut taas uudestaan tämmöistä, että ne on valannut maalia tämmöisen mallin päälle, vapaaehtoinen malli, ja sitten on kääriliinaa pantu siihen päälle ja kokeiltu, ja nimenomaan tämmöistä puna-okra väriä. Ja ei sieltä ole kerta kaikkiaan, ne pystytään erottamaan, mitä substantteja siinä kankaalla on ja siinä hahmossa. Ja ennen kaikkea niin ne veri on oikeata verta, koska siitä on erotettu DNAta ja se on todettu AB-veriryhmäksi.
Mikä tuossa Torinon kääriliinassa on sinun mielestä kaikkein ihmeellisintä?
Se, että se on säilynyt 2000 vuotta, koska silloin on ollut semmoisia vaiheita, että se on ollut monta kertaa lähellä tuhoutua. Monta 532 sille tapahtui kuuluisa palo Chamberin kuninkaanlinnassa ja siellä Chante Sapellessa. Ja siinä oli, sitä säilytettiin semmoisessa puisessa relikvaariossa, jossa oli hopeiset koristeet ja reunat, ja se tulipalo oli niin raju, että se rupesi sulattamaan sitä relikvaarion hopeaa. Ja se hopea alkoi tiputella sinne kuumana sinne liinalle ja alkoi polttaa ja palaa, mutta nämä kirkonmiehet siellä sitten onnistuivat kuljettamaan sen linnan pihalle ja sammuttaa ja heittivät siihen paljon vettä päälle. Ja nämä palojäljet ja vesijäljet näkyy siellä liinalla tänäkin päivänä, on hyvin tunnusmerkillisiä. Pari vuotta sen jälkeen niin Clarissa nunnat paikkasi ja laittavat palat siihen. Mutta se, mikä oli hämmästyttävää siinä tulipalossa, oli se, että se ei vahingoittanut sitä varsinaista kuvaa juuri lainkaan. Ja itse asiassa, kun tänä päivänä katsoo, mikä näkyy oikeastaan mun kirjankin kannessa, kun sitä tehdään erilaisia tietokoneella mallinnettuja suodatin kuvia erilaisilla värillä ja sävyillä ja heijastuksilla, niin nämä palojäljet siinä kuvan ympärillä aikaan saa semmoisen efektin, että se ikään kuin reunustaa ja heijastaa semmoista hohtoa sen kankaan ympärillä. Mä uskon, että silloin aikanaan, kun nämä palojäljet nähtiin, että kangas oli palannut, niin nämä kaikki varmaankin noteras saman asian, kuinka on merkillistä, että se kuva ei vahingoittu, että se olisi suojeltu se kuva. Päinvastoin sai ylimääräisen sädekehän ympärille tulessa.
Pystyykö tätä selittämään?
Ei.
Eli se on ihme. No miksi monet sitten hyökkää Torinon käärilinnan aitoutta vastaan? Miksi on niin vaikea uskoa, että se on aito? Liittyykö se jotenkin kenties Jeesuksen persoonaan?
Se on reliikki ja reliikkeihin suhtautuminen, mutta mä luulen, että se johtuu myöskin siitä, mikä on tämmöinen maallistuminen, sekularisoituminen meidän yhteiskunnassa. Ja kaiken tyyppinen uskonnon ja Jeesuksen kieltäminen on tämmöisen mollaavan kirjallisuudenkin kautta tullut Da Vinci-koodeista lähtien, mitä kaikkea tässä nyt on ollutkin. Niin, ja ateismia yritetään markkinoida. Siihen pohjaa semmoinen varmaan syvällä oleva alitajuinen pelko siitä, että jos nämä asiat on totta, niin se, millä tavalla me eletään ja suhtaudutaan, meidän olemme moraalinen, niin me joudutaan tarkkailun alaiseksi ja me joudutaan miettimään oman tuntomme kanssa enemmän. Siinä voi olla hyvin syvät psykologiset syyt, miksi. Ja mä oon itse noterannut tämän nettipalstoilla tuossa, kun mä oon seurannut tätä keskustelua tämän kirjankin tulon kautta. Ja mä olen mennyt mukaan skeptikkojenkin ja tällaisten ateistien palstoilla kirjoittamaan. Ja on mielenkiintoista ollut huomata, että kuinka siellä on vilkaista keskustelua syntynyt. Toiset, näiden kieltäjien reaktiot on hyvin tyypillisiä, minkä mä oon huomannut tuossa muuallakin maailmalla ja tutkijat on tässä samassa asiassa, niin siinä heittäydytään sellaiseen hyvin lapselliseen kieltämisreaktioon, mikä ilmenee semmoisena alatyylisinä ilmauksina ja semmoisena torjuntana, että siinä katoaa kaikki rationaalinen logiikka ja perustelu. Ja sitten siellä on taas samalla herännyt toisia, jotka on ihan oikeasti tutustunut kirjaan ja lukenut ja vastannut sitten näille mollaajille, että tässä oli yksikin ihan muutama päivä sitten, mä oikein huvitti, kun hän oli vastannut sitä näitä toisille, että kyllä se kirja kannattaa lukea, mutta voi ottaa pari puranaa, jos se tekee kipeätä.
Torinon kääriliina puhuu Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta. Miten sinä tiedemiehenä ja tutkijana selität ylösnousemuksen?
No, kääriliinahan on todistus. Siis se, että se on säilynyt 2000 vuotta, niin sen täytyy olla. Sitä on aina pidetty todistuksena, vaikkei sitä sen aitouteen ole osattu niin ottaa suoraa kantaa, eikä ole haluttu ottaa kantaa, mutta sen merkit on niin, todistaa jostakin. Ja ne todistaa evankelista ja ne todistaa Jeesuksen kärsimyksestä, ristikuolemasta. Ja kyllä, sillä tavalla, että sitä tiede ei pysty tänäkään päivänä selittämään, miten se ruumis on kadonnut sieltä liinan sisältä. Ja silloin väistämättä joutuu sen kysymyksen eteen, että kun se kerran on kadonnut, niin sen ruumin on täytynyt dematerialisoitua. Eli jos nyt sitten käytetään sitä termiä, se on ihan sama mitä termiä siinä käytetään, mutta voidaan aivan hyvin puhua ylösnousemuksesta. Ja siinä tutkijat on viimeisten vuosien aikana näissä konferenssissakin, ja mä korostan sitä, että nämä tutkimukset on vertaisarvioituja ja arvostettu omissa tieteellisissä julkaisuissa, monien tieteenalojen arvioituja tutkimuksia tullaan tämmöisiin tuloksiin, niin yhä useammat tutkijat on ottanut huomioon niin sanotun koronapurkausteorian. Koronapurkaus on ilmiö, joka meillä on ihan arkipäiväisesti nähtävissä, esimerkiksi pallosalama, ei arkipäivänä, mutta pallosalama, joka on vieläkin mysteeri. Sitten tämmöisissä elmontulissa ja ukon virtaa, mitä näitä käytetäänkään. Niin tätä on tehty pienellä energiamäärällä, kun sitä voida missään laboratoriossa ottaa niin suurena määränä kuin salama vaatisi. Niin on voitu näillä pienemmillä energiamäärillä todeta, että tämmöinen koronapurkaus jättää kankaalle sitä kangasta tuhoamatta tietyssä hyvin nopeassa ajassa jälkiä, niin kuin kääriliinasta löydetty kukkien terälehtiä ja sitten jotain pantu vainajan ympärille haudattaessa, mikä oli ihan juutalainen tapa. Ja sitten tämän vainajan silmillä olevat jäljet kolikoista. Ja sitten tietysti se vainaja kuva itsessään, joka on sitten tullut ikään kuin tämmöisenä kameravalokuvattuna polaroid-kuvana, erittäin ohuina pikseleinä ihan kankaan pintaan. Niin. Ja sitten siinä on vielä se, että koronapurkaus selittää myöskin sen, että se kuva on heijastunut niin sanottuna kaksoisheijastumana kankaan toiselle puolelle, päällipuolelle, niin että kasvoista näkyy osa ja hiuksia ja ylävartaloa. Se ei ole mennyt kankaan läpi ja se on merkillisellä tavalla heijastunut toiselle puolelle. Koronapurkaus selittää sen, että kun se kulkee sen virtaus ylä- ja alapuolella kangasta käsittämättömällä nopeudella, niin se saattaa tehdä tällaisen. Siihen liittyy monia muitakin puolia, mutta koronapurkaus selittää kaikkia. Se edelleenkin on mysteeri, mutta se selittää sen, että se ruumis on voinut sillä tavalla kadota sieltä kankaan sisäpuolelta.
Kiitos tästä haastattelusta, Juha Hiltunen. Tämä kirja on hieno kirja myös ja siihen kannattaa tutustua.
Kiitoksia.